Book 2
77
77
Biện hộ cái gì? Phần 3
Dar explicaciones 3
Dar explicaciones 3
Tại sao bạn không ăn bánh ngọt?
¿Por qué no se come usted el pastel?
¿Por qué no se come usted el pastel?
Tôi phải giảm cân.
Tengo que adelgazar.
Tengo que adelgazar.
Tôi không ăn bởi vì tôi phải giảm cân.
No me como el pastel. Porque debo adelgazar.
No me como el pastel porque debo adelgazar.
¿Tại sao bạn không uống bia?
¿Por qué no se toma usted la cerveza?
¿Por qué no se toma usted la cerveza?
Tôi còn phải đi nữa.
Aún debo conducir.
Aún debo conducir.
Tôi không uống bởi vì tôi còn phải đi nữa.
No me la tomo porque aún tengo que conducir.
No me la tomo porque aún tengo que conducir.
Tại sao bạn không uống cà phê?
¿Por qué no te tomas el café, tú?
¿Por qué no te tomas el café tú?
Nó lạnh.
Está frío.
Está frío.
Tôi không uống bởi vì nó lạnh.
No me lo tomo porque está frío.
No me lo tomo porque está frío.
Tại sao bạn không uống trà?
¿Por qué no te tomas el té?
¿Por qué no te tomas el té?
Tôi không có đường.
No tengo azúcar.
No tengo azúcar.
Tôi không uống bởi vì tôi không có đường.
No me lo tomo porque no tengo azúcar.
No me lo tomo porque no tengo azúcar.
Tại sao bạn không ăn súp?
¿Por qué? ¿No se toma usted la sopa?
¿Por qué no se toma usted la sopa?
Tôi đã không gọi món đó.
No la he pedido.
No la he pedido.
Tôi không ăn bởi vì tôi đã không gọi món đó.
No me la como porque no la he pedido.
No me la como porque no la he pedido.
Tại sao bạn không ăn thịt?
¿Por qué no se come usted la carne?
¿Por qué no se come usted la carne?
Tôi là người ăn chay.
Soy vegetariano.
Soy vegetariano. Soy vegetariana.
Tôi không ăn thịt bởi vì tôi là người ăn chay.
No me la como. Porque soy vegetariano.
No me la como porque soy vegetariano. No me la como porque soy vegetariana.